Pěkný podvečer. Je krátce po 17. hodině a vyladíte Vltavu. A jako každý všední den začíná pořad Art Café, dneska s Alžbětou Kvasničkovou. Dnešním tématem bude ilegální nebo chcete-li neformální architektura v tajvanském hlavním městě Taipei, kde organicky vzniká DIY zástavba, která často existuje v symbióze s formálně naplánovanými domy. Těšit se můžete na rozhovor se dvěma architektkami Martinou Svobodovou a Kateřinou Frejlachovou, které jsou autorkami výzkumného urbanistického projektu Illegal Taipei. Hudbu k dnešnímu dílu pro nás připravil hudební dramaturg Miloš Hroch. Připravte se na sondu do tajvanské a především tajpejské undergroundové hudební scény. Půjde o hudbu, která ve městě vzniká, je městem ovlivňována a někdy rezonuje daleko za hranicemi města. První skladba bude od švédského rapera Jan Klína, který vyrostl v nultých letech z postinternetového světa a svou hudbu postavil na fanouškovských odkazech na asijskou popkulturu. Nebyly to jenom Pokémoni a videohra Zelda, ale rapoval taky o japonském Kyotu nebo tajvanské Taipei. Metropoli si ve skladbě Taipei představuje jako město duchů, kde se nedá dýchat. Tady je první song s názvem Taipei. Doznívá nám skladba Taipei od rapera Young Lina a já už ve vltavském studiu vítám mé dnešní hostky, architektky Kateřinu Frejlachovou a Martinu Svobodovou, autorky výzkumného urbanistického projektu Illegal Taipei. Vítejte na Vltavě, ahoj.
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 Na úvod by mě zajímalo, jak na vás město Taipei působilo, když jste se v něm poprvé ocitli.
No.
Martino.
Tak pro mě je to těžší se rozpomenout, protože už je to opravdu dávno, ale určitě tak jako pulzující město, organické město, hrozně takový jako zrychlený, zároveň jako něco, co se těžko úplně popisuje, něco, co se nedá přirovnat k evropským městům.
Co u tebe, Kateřino?
Pro mě vlastně Taipei nebyla první destinací v Asii, kterou jsem viděla, takže byla vlastně až třetí. Předtím jsem byla v Japonsku a v Šanghaji krátce a vlastně mi to přišlo, když bych měla porovnat vlastně tyhle dvě země, tak Tajvan je něco jako mezi Japonskem a tou Čínou, tou jako náladou mezi lidma, tou atmosférou i vlastně tím urbanismem toho města. No. Je to prostě mnohem víc živelný než třeba Tokio v tom, v té architektuře a zároveň mi to přišlo v něčem příjemnější než ta Čína.
O co ve vašem projektu Illegal Taipei vlastně jde? Jak projekt začal?
Tak asi na úvod bych řekla, že jsem vlastně během svého studia, my jsme se s Káčou seznámili během studia architektury na fakultě architektury v Praze a vlastně během magisterského studia jsem měla možnost vyjet na výměnný pobyt na tajvanskou univerzitu. Nebylo to přímo v Taipei, bylo to v Shenzhou City. A to bylo asi tak jako poprvé, kdy jsem se seznámila s tím pojmem jakoby neformální architektura. Vlastně v podstatě, když bych šla tak úplně do začátku, tak mě v podstatě hrozně fascinovalo to, že v tom jakoby rychle se rozrůstajícím metropoli jsou nějaký jakoby fragmenty, které mě uklidňují a které mi připomínají lidský měřítko, což právě byly tady ty vlastně neformální prvky. No a potom vlastně blíž, až díky projektu mýho spolužáka, který vlastně mapoval změnu vlastně sousedství, z kterého pocházel v Taipei, v nějakém čase, konkrétně během 6 let, kdy vlastně do té své čtvrti, v který vyrostl, jenom dojížděl na víkendy za rodičema, tak vlastně mapoval, jak se to sousedství mění a jak vlastně zarůstá právě vlivem tady z té jakoby ilegální architektury. No a to bylo poprvé, co jsem se s tím začal setkávat nějak blíž a začalo mě to jako fascinovat, jak je možné, že se to děje v takové míře a začal jsem to nějakým způsobem jakoby rešeršovat. Potom jsem vlastně se vrátila, dokončila studium na fakultě architektury a poté jsem začala působit nějakou dobu v praxi a možná vlastně nějaká i jako zkušenost z té praxe a nějaká vlastně nějaký jako vzpomínky mě přivedly zase zpátky tady k tomu tématu a poté jsem se spojila tady s Kateřinou, právě proto, že jsem věděla, že Kateřina má zkušenost s jinou asijskou metropolí, a založili jsme projekt Illegal Taipei, kde jsme vlastně začali zpětně rešeršovat vlastně naše zkušenosti s neformální architekturou.
My jsme si vlastně docela brzo na začátku dali takový cíl, že výsledkem té naší práce by měla být knížka. A jako možná to bylo i trošku naivní, že jsme si představovali, že se zkrátka budeme věnovat tomu, co už jako Martina trošku zná z té Taipei, a že to prostě zrešeršujeme, pojedeme se tam podívat a vlastně z toho bude materiál, který zpracujeme do té knihy. A tohle se vlastně všechno začalo odehrávat, jsem na přelomu roku 2016, v roce 2017. Ten projekt vlastně spolu táhneme doteď. Stal se z toho takový dlouhodobý, spíš výzkumný projekt, protože postupně, když člověk se tím tématem začal zabývat, tak jsme samozřejmě zjistili, že to je potřeba dělat trošku víc do hloubky. Začali jsme objevovat víc a víc souvislostí. A i když pořád máme v plánu tu knihu vydat, tak samozřejmě budeme, nebo se snažíme, aby prostě měla trošku větší hloubku, než by měla asi, kdyby jsme to vydali nějak zrychleně z počátku.
Tak dlouhodobá práce má určitě svoje kvality. Martino, ty studuješ doktorát na Vysoké škole umělecko-průmyslové a ilegální architektura je vlastně hlavním tématem té tvé práce. Jak máte mezi sebou rozdělené role při té práci?
No tak já vlastně tím, že my ještě takhle jakoby na začátku ten výzkum právě probíhal víc jakoby neformální, jako neformální formou, ale to se ukázalo, jako, že to není úplně dobrý směr, protože když jsme se chtěli spojovat s nějakýma, vlastně jako, s nějakýma akademikama, ať už místníma v Taipei, nebo vlastně jakoby obecně, tak to bylo těžké pro tu komunikaci, protože málo kdo vás bere vážně. A taky vám chybí prostředky a vlastně kontakty a vlastně i kontext, jako dostat to do nějakého jako širšího teoretického vlastně kontextu. Takže jsem se potom rozhodla, že začnu studovat PhD. Svoji disertační práci jsem nazvala Neformální urbanismus a vlastně Taipei se stala díky tomu jakoby složkou nebo jako study case právě celý ty disertační práce. Takže jak máme tu práci rozdělenou, já se snažím mít ještě jakoby současně víc do té teoretické roviny, ale všecko vlastně zase zpátky jakoby otáčíme na tu Taipei, protože obě jakoby vlastně máme tu zkušenost, ať už z těch našich jakoby výjezdů, nebo vlastně konkrétně v té lokalitě jsme byli společně dvakrát. Já teda víckrát, ale to už je taky tím, že jsem studovala.
Jaká je vlastně městská realita v tchajvanském hlavním městě? Jak to město funguje? Ve vztahu k té samozřejmě vznikající neformální architektuře.
Tak to město je vlastně v porovnání třeba s evropskými metropolemi nebo hlavními městy je vlastně velmi mladý, nebo to jak se rozrostlo, tak se rozrostlo za posledních 50 let. A je složený taky z blokové struktury, ty bloky jsou velký, jsou prostě ohraničený většíma, vyššíma domama, uvnitř se vlastně člověk dostane do takových jako menších uliček, ty bloky jsou plný, takže vlastně ta základní struktura toho města, kdyby se člověk díval jako fakt na Google mapu nebo prostě z vesmíru, tak je nějaká bloková, ale vlastně to měřítko se právě strašně fragmentuje tím, jak se tam propisuje ta neformální architektura, to drobný měřítko vlastně, který se projevuje třeba na střechách těch domů a tak dále, k tomu se potom dostaneme vlastně k těm projevům.
Kolik přibližně žije obyvatel v Taipei, jenom pro představu?
No, Taipei je vlastně ještě to komplikovaný tím, že Taipei City, nebo původní vlastně hlavní město je Taipei City, který má teď, jestli se nepletu, kolem 2 milionů, a pak je vlastně aglomerace, která zahrnuje New Taipei City takzvaný, který vlastně zahrnuje tu část, která se jednak připojila z těch sídel, který na to navazovali, a nebo tak, jak se rozrostla, a tam je to daleko řádově víc.
Já bych řekla, že kolem 11 až 12.
Jako architektky při mapování jakého fenoménu asi využíváte klasických nástrojů, jako je kresba nebo fotografie. Zároveň jste ale do Taipei několikrát jeli v širším interdisciplinárním týmu. Jak vaše práce shromažďování a třídění informací probíhá nebo probíhala?
Tak určitě zahrnovala právě ten první výjezd, kdy jsme shromaždili v podstatě, to už to bylo takový na hraně ještě, když jsme se pohybovali na hraně toho, jako neformálnějšího výzkumu, tak ale už jsme vlastně, to bylo těsně před, to bylo po přijímačkách vlastně, takže už jsem jako nějakým způsobem nastoupila do té školy, ale ještě jsem neměla nějaký mantinely, jak úplně to dělat, nebo neměla jsem jako jasno, takže šlo čistě jako by o shromáždění těch, toho materiálu a o to, aby se to udělalo vlastně toho, co nejvíc za nejmenší časový úsek. Dali jsme dohromady tým, který byl složený asi z 8 lidí, vlastně našich kamarádů, všichni do toho šli jako dobrovolně, za co jsme vděční doteď. Někteří z nich byli grafici, někteří fotografové, někteří prostě úplně z jiných jakoby okruhů, což ale se ukázalo jakoby hrozně přínosný. No a ta naše návštěva spočívala v tom, že před výjezdem jsme si shromaždili nějaký lokality, který bychom chtěli zrešeršovat a potom konkrétně daný jakoby sousedství. Měli jsme dopředu vytipované domácnosti, právě vzniklý ilegálně, který bychom chtěli navštívit. Připravili jsme si dotazníky na ty lidi. Měli jsme domluvené dopředu vlastně rozhovory s akademikama, s učitelama, s lidma, kteří se pohybují vlastně tady v tom okruhu a zajímají se o tu samou věc, což mimochodem je taky docela vlastně těžký jakoby najít, protože obecně ten postoj na Tajvanu k neformální architektuře je spíš jakoby odmítavý. Není to něco, na co jsou pyšný, takže těch odborníků, kteří se tam nějakým způsobem o to zajímají a vidějí v tom ty pozitivní věci a nejenom ty negativní, tak je jakoby docela málo.
Co si může posluchač představit pod neformální architekturou a co se vám dvěma na neformální architektuře vlastně líbí nejvíc, nebo co vás na tom přitahuje?
Tak asi neformálně vlastně už z toho slova vyplývá nějaký odklon od toho formálního města, který si prostě můžeme představit jako to běžné město, který známe tady z Prahy, z Evropy a tak dále. A jinak se ten termín asi jako do veřejné debaty propsal nejvíc v podobě, nebo všichni asi známe, nebo znáte posluchači slamy. Takže v jihoamerických metropolích favely, v slamy v Indii a tak dále, to je takový jako nejextrémnější vlastně projev té neformální architektury. To má taky za následek to, že se často vlastně neformální rovná nebo spojuje s chudobou a vlastně s těmi negativními jevy, což i proto vlastně se tomu projektu věnujeme, že chceme tohleto trochu už jako přežitý kliše vlastně na příkladu té Taipei vyvrátit, protože tam to tak úplně není. A jinak třeba v našem kontextu je možný si představit jako typologicky nějaký hodně neformální zahrádkářský osady, nebo třeba v Praze byly vlastně vznikaly taky nouzové kolonie dělnický, který do dneska jsou vlastně v té struktuře patrný, i když už málo té kotlaska nebo slatiny.
Vy jste taky architektky, které působí v České republice. Jak vás znalost té neformální architektury z druhé strany planety ovlivňuje? V čem vidíte její nějaký městotvorný potenciál?
Tak městotvorný potenciál vidíme, to vlastně ještě jsme nezodpověděli tu otázku, co nám na tom přijde pozitivního, což s tím jakoby souvisí. Nám se v tom líbí jakoby to lidský měřítko, líbí se nám v tom to, že vlastně je to architektura, která expanduje přímo úměrně potřebám člověka, tudíž jako nevzniká přílišná nadprodukce. Líbí se nám, že v podstatě nějakým způsobem recykluje materiály, pracuje s tím, co se vlastně nepoužije, a to i třeba se zapovězenýma pozemkama. Líbí se nám, že podporuje zahušťování města a v té neposlední řadě samozřejmě nás fascinuje i ta estetika, která vlastně nějakým způsobem vychází od lidí. Můžeme na ní cítit právě ty projevy a vlastně jakoby vkus těch lidí. A což v kontextu, když to zase stáhneme zpětně sem, tak často se z dnešních sousedství jakoby vytrácí se tam nějaká jakoby role té komunity, vůbec jako vztahy mezi lidma. Máme pocit, že vlastně Praha je jako strašně vlastně přeregulovaná a že vlastně někdy, aniž se to jako neuvědomuje, tak to snižuje vlastně kvalitu toho života v ní.
Nás už čeká další písnička, z výběru Miloše Hrocha. Nic netvaruje experimentální hudbu tajpejské umělkyně Meuko Meuko jako život v moderním městě. Češi si ji mohou pamatovat z posledního ročníku kutnohorského festivalu Creepy Teepee. V její hudbě můžete cítit tajvanské nepravidelné výhledy, architekturu, budovy, dusný a emisemi znečištěný vzduch a hektický provoz na ulicích. Tyto zvuky města se následně skrze terénní nahrávky a samply dostávají do její hudby, tvořené na syntetizátorech. Urbánní život se tu proplétá také s tajvanskou mytologií a folklorními nástroji. Je to hudba patřičně klaustrofobická i prostorná. Nasleduje ukázka z její poslední nahrávky Ghost Island z roku 2018. Doznívá nám skladba The Temple od interpretky Meuko Meuko. Vy stále ladíte Vltavu, konkrétně pořad Art Café, ve kterém si dnes povídáme o ilegální architektuře. V následujícím vstupu se budu bavit s mými hostkami Kateřinou Frejlachovou a Martinou Svobodovou o jejich rozdělení neformální architektury v Taipei na jednotlivé stavební typologie. První typologií jsou takzvané rooftop extensions, tak střešní nástavby v překladu. Co si pod nimi posluchač může představit a kdo jsou takový typičtí obyvatelé takových obydlí?
Tak,
Martino.
Tak vlastně ta vrstva střešních nástaveb, to je vlastně taková mozaika, jak už Káča tady představovala, která v podstatě tříští ty klasické bloky. Vyskytuje se teda na střeše samozřejmě a je to vlastně vrstva, kterou z pohledu chodce někdy až jako těžko zahlídnout. Vlastně je to taková jako pátý patro těch domů a je to vlastně vrstva, která my jsme si ještě vlastně dál jako v té typologii rozdělili podle vlastně nějaký určitý míry standardu na další jako tři typologie. Vlastně jednoduše podle toho, jakým způsobem jako kopíruje tu původní ten hostitelský dům, na kterém jakoby parazituje. Buď to může být vlastně od okraje po okraj, to je to vlastně nejvíc ekonomické vytížení té střešní jakoby roviny, té parcely. Tam samozřejmě většinou pobývají lidé, kteří tam opravdu chodí do toho města vlastně jenom jakoby přespávat a jsou non-stop v práci, ať už mladí kariéristé nebo vlastně lidi, kterým až tak úplně nezáleží na to, v jaký jednotce jakoby bydlej, dej jim čistě o to v Taipei po dobu vlastně svého pobytu, co nejvíc vlastně vydělat a tím pádem úplně vlastně se nepotrpejí na nějaký jako vyšší standard. Potom v té jako nejvyšším standardu, tam my to nazýváme jako rooftop solitaire, to je vlastně nástavba, která má kolem sebe dostatečný velký množství jakoby té střešní terasy. No a tam se pak vyskytují vlastně obyvatelé, kteří jakoby vyžadují nějaký prostě standard, kterým v tom městě jim chybí. My tomu nazýváme až takový jakoby American Dream, kdy vlastně nějakým způsobem chtějí uspokojit takové ty potřeby, jako něco si vypěstovat, někde pogrilovat, toužejí po nějakým jako větším soukromí. Takže to pak vlastně tam se často tam jsme to při těch našich vlastně rozhovorech jsme narazili i na vlastně expaty, vlastně migranty v Taipei, kterým to nějakým způsobem připomíná ten standard, na který byli zvyklí vlastně v tom původním městě.
Mě u téhle typologie napadá, jak fungují vztahy mezi těmi obyvateli té formální architektury, těch legálně postavených budov a té ilegální architektury, která vlastně stojí na té legální architektuře. Nedovedu si to vlastně v našem prostředí úplně dobře představit.
Tam je vlastně jedna podmínka, kterou splňují skoro všechny domy v Taipei, na kterých ty střešní nástavby se vyskytují. To je prostě plochá střecha, což teda je jedna mimochodem z odpovědí nebo z otázek, na který jsme úplně nenašli jako jasnou odpověď, proč v tom prostředí, který je často zmítaný jako tajfunama, velkýma deštěma, přívalovýma, vlastně se ty plochý střechy takhle jako rozšířily. Ale a na tu plochou střechu toho domu má buď přístup celý vlastně ten dům, nebo ten majitel toho domu čtyřpatrovýho nejčastěji, anebo ten majitel vlastně toho bytu v posledním patře. Takže pro ně to začalo být vlastně místo, které se začaly sami jako nárokovat, ať už tam prostě začaly sušit prádlo, nebo prostě nějakým způsobem tu střechu využívat, až to vyústilo v to, že prostě se tam začaly tyhle ty nástavby objevovat. Je to buď tak, že jsou, někde jsou propojený vlastně ty střešní části s tím bytem vlastně, který je v tom posledním patře, takže jsou to takové mezonetové jednotky, nebo ubikace, a nebo je to tak, že vlastně buď to ještě to taková jako specifická vrstva právě proto pololegální, že někde jsou jako přiznaný ty nástavby, jsou vlastně legalizovaný, mají nějakou formu jakéhosi stavebního povolení, ale drtivá většina je prostě v podstatě na černo a podílí se na nějaký šedý ekonomice, takže ty majitelé těch posledních pater často ty svoje přístavky, které mají na té střeše, prostě pronajímají. Je tam nějaká nepsaná dohoda se zbytkem vlastně toho domu, že to nějakým způsobem funguje. Co se týče i nejenom jakoby nájmu, který tam ty lidi platí, ale i energii, který třeba spotřebovávají a tak. A vlastně se to tak nějak jako všem vyplácí, kteří se na tom podílí. No.
Další typologií, kterou jste popsali, jsou takzvané urban villages, tedy městské vesničky. Jaká jsou jejich specifika?
Tak to jsou vlastně osady, které byly zakládané jakoby záměrně vlastně vrstvou většinou válečných emigrantů, kdy v roce 1949 emigroval Chiang Kai-shek na Tajvan. Vzal si sebou vlastně 2 miliony válečných emigrantů, byli to vojáci včetně svých rodin. No a začali zakládat vlastně, původně se očekávalo, že budou jakoby dočasný tyto struktury vesniček, ale s tím, že jakmile v Číně padne komunismus, tak měli v plánu jakoby se vrátit na pevninu, ale to se samozřejmě nestalo, takže tato struktura vlastně poměrně velký, zahrnující velké množství jakoby obyvatel splynula s tím městem a ty vesnice se vlastně začaly jakoby rozrůstat. Vlastně dneska jakoby ty vesnice pořád přetrvávají v Taipei, už jich jako je posledních jako na celém Tajvanu asi tak 39 z původních
asi 800.
800 vlastně vesniček. Je tam veliký vlastně nátlak na tyto pozemky, protože to jsou vlastně jakoby poslední pozemky v Taipei, které ještě vlastně neprošly tou jakoby komerčním využitím. A tudíž tam vlastně nějaká snaha je na jednu stranu i zachránit. Vznikají tam aktivistické vlastně jako sdružení a ty se nějakým způsobem vlastně zajímají o to, jak by mohly ty vesnice fungovat dál, protože a jak tam vlastně docílit tý jako přirozený diverzifikace té vrstvy, protože vlastně ta vrstva těch veteránů už je jaksi jakoby tam dožívá. No a my s nějakým způsobem mapujeme, jak ta prezervace vlastně probíhá. Je tam několik jakoby způsobů. My jsme to se snažili mapovat na 3 konkrétních vesnicích. Možná vlastně ještě nutno doříct, že ještě mimo tady z té vlastně vrstvy, kdy tam jsou jenom ty váleční emigranti, tak ještě jsou tam podobné vesnice, které vlastně zahrnují domorodí obyvatelé původní, který tak nějak ze stejného důvodu s tím, že vlastně dneska už chtěli nějak navázat na ten jako normální městský způsob života, tak vlastně se přemístili na okraje těch měst a používají vlastně úplně stejnou architekturu, jenom se v ní objevují nějaký kmenové prvky, totemy, ty plechy jsou jako barvený nějakýma těma kmenovýma jakoby zobrazeníma. No a do těchto vesniček se ještě jakoby vmísila vrstva klasických vlastně jakoby vesnických emigrantů. Co se týče těch způsobů té prezervace, tak je těžký jakoby najít, jak to dělat vlastně správně. My jsme jedna z těch vesnic, která se jmenuje Treasure Hill, kde jsme teda i s tou první skupinou se ubytovali, tak tam jsme cítili, že to bylo celý vlastně tak strašně jakoby umělý, ten zásah vlastně toho jako sektoru formálního, který se snaží nějak jakoby z té vesnice udělat nějaký přirozený skanzen a vymyslel tam program jakoby Art Village, jako výtvarný rezidence, ale ty umělci s těma jakoby veteránama jako často nevytvářejí žádný jakoby symbiozy a je to takový hrozně jakoby umělý, no. Myslím si, že tam se to jakoby moc nepovedlo. Pak jsme ještě mapovali jako jednu vesnici, ta se jmenuje Toad Hill, a tam teda ta skupina těch aktivistů to dělá podle mě jako lepším, přirozenějším způsobem, že vlastně jako přemýšlí nad tím, jak docílit té diverzifikace dneska, když už jako tam právě jako přirozeně není. Takže vlastně každý ten, ten jakoby obyvatel, který tam do té vesnice přijde, tak prochází takovým jako výběrovým řízením, mají tam spoustu jako dobrovolníků, mají tam nějaký komunitní aktivity a tam si myslím, že jakoby je to na lepší cestě. No.
Další typologií je, tu jste nazvali Inside Out Expansion, expanze zevnitř ven. Kateřino, co si pod tím můžeme představit?
No, je to vlastně takhle slova, jak to říkáš, no, je to vlastně expanze z těch formálních budov, v podstatě jakýchkoliv staveb ve městě, kdy se živelně vlastně rozšiřuje ten vnitřní prostor ven všemi otvory, okny, dveřmi na fasádu, do prostoru ulice a podobně. A mapování tohodle fenoménu, my jsme si vlastně za tím účelem vybrali takové dvě lokality, které jako mírně navazují vlastně na to téma těch vesniček, který popsala Martina, protože v určitém momentě samozřejmě vláda, která Čankajšková vláda tehdejší, nebo ten režim prostě pro ty svý lidi vlastně chtěl jim zlepšit podmínky, chtěli dostat z těch vesnic a začali se budovat takový jako vlastně modernistický, funkcionalistický domy v centru města, kam se část těch lidí přestěhovala. Byly to takový jako čtyřpatrový domy s malýma jednotkama, studiama vlastně asi 26 metrech čtverečních, kam se teda ty vojáci přestěhovali. A samozřejmě vlastně se tam stalo jako podobná věc, že se prostě rozrůstaly jejich rodiny, ty malý byty jim přestaly stačit a přirozeně se prostě jako začalo zastavovat chodby, schodiště, balkony a tak dále. Takže dneska, když člověk do té lokality přijde, která je v centru, jmenuje se Nanjičang, druhá se jmenuje Lanzhou, tak už prostě přes ty nástavby a přes ty přístavky vlastně skoro nevidí tu původní jako funkcionalistickou architekturu a je to velmi takový hustý, živý místo, kde prostě žije vlastně řada jako těch podhodnocených nebo prostě těch neprivilegovaných komunit a lidí. Ale zajímavý na tom je třeba z dnešního pohledu, že to je místo, kde vlastně jako ta komunita je téma jak z hlediska těch lidí, kteří tam žijou, tak z hlediska vlastně dalších, vlastně i toho celého systému, jak tyhle lokality nějakým způsobem pojímat. My jsme se vlastně narazili na jednoho profesora, který nám vlastně dal k tomu takový jako výklad, který se týká vlastně současné situace pandemický. Je to zajímavé, vlastně tyhle lokality během epidemie SARS tak byly jedním jako z největších ohnisek vlastně té nákazy na Tajvanu, což je před několika lety. A od té doby se vlastně přemýšlelo, jak vlastně tohleto podchytit, aby se znova jako neopakovalo někdy to samé. Takže jako část toho úspěchu vlastně tajvanského, za kterým se, nebo o kterém se mluvíte i tady u nás, že se vlastně podařilo tu epidemii tam podchytit, tak zatím vlastně stojí i to, že tady se hodně dobře vlastně pracuje s tou komunitou během té pandemie, takže tam je spousta starých lidí, kteří prostě měli skrze komunitní lídry a vlastně nějaký aktivity společný zajištěnou dobrou dostupnost respirátorů, masek, vlastně pravidelných zdravotních prohlídek a tak dále a vlastně se dosáhlo toho, že tam v těch původně jako ohroženějších lokalitách v podstatě bylo úplně minimum nakažených. Tak to je jenom taky jako příklad, že to dává smysl občas vlastně se o ten komunitní život tam starat.
No a poslední typologii, kterou popisujete, je occupation of the street level, okupace parteru nebo úrovně ulice. Jak to vypadá?
Tak vypadá to tak, že vlastně takovým nejklasičtějším zástupcem jsou night markety. To je vlastně noční tržiště, který je takovým jako, je to vlastně něco tradičního, ale je to něco, co se v té tajvanské kultuře, je to strašně oblíbená věc, zároveň je to přitahuje turisty. Je to vlastně to, že prostor ulice se po setmění kolem 16. hodiny vlastně promění v takový jako dějiště, stane se to vlastně takovým jako nočním trhem, který funguje až do půlnoci. Ty night markety mají vlastně různou formu. Někdy si můžeme představit jako odložený parkoviště, který se vlastně kolem té 16 hodiny promění mezi vlastně ten klasický parkovištní rastr, přijedou stánky a začne se prodávat různý zboží. Můžou to být jak oblečení, tak různý vlastně restaurace. Ale z části to se děje i v normálních jako uličních parterech, kdy vlastně máme nějakou vrstvu kamenných obchodů, který se vlastně vyřeznou jakoby do arkád, protože tajpejsky, to bychom ještě možná mohli dodat, že vlastně klasická tajpejská zástavba má právě kvůli dešti jako ještě takový předprostor, jako 3-metrový arkády. A ono už samo o sobě tím, že ta arkáda je takový jako nejasný prostor, jako není jasný, jestli si můžou nárokovat obyvatele toho domu, nebo vlastně patří do ulice, tak je to taková jako poloveřejná zóna, kde pak buď ilegálně vyřeznou ty vlastně kamenné obchůdky, anebo do ní přijedou úplně jako mobilní stánky. No a pak vlastně ještě je tam ta samotná ulice, která se jakoby zavře, a v tom uličním profilu jsou vlastně doplněné nějakýma vlastně ilegálníma mobilníma stánkama. No asi nutno dodat, že to město tomu šlo jakoby naproti, protože ty noční markety jsou vlastně jako zdrojem takový jako šedý, je to šedá ekonomika, která ale doplňuje tu vlastně normální ekonomiku. A tak vlastně se postupně začaly ty tržiště jakoby formalizovat. Začaly vlastně, můžeme tam vidět nějaký přípojky na elektriku, na vlastně na, taky na kanalizaci. A i vlastně postupně se začaly ty vlastně uliční sítě, v kterých se ten jako obchod začal rozrůstat, propisovat do městských plánů. Takže je tam i ta obrácená strana od toho města jakoby k té formalizaci.
No a nám už nazrál čas na další song. Chce se říct, že hudební underground v Taipei je především o kovových industriálních zvucích nebo kyberpunku, ale není tomu úplně tak. Vcelku živá je tam i kytarová scéna. Pro zájemce o tamní scéně dokonce vznikl dokument Taipei Dreams z roku 2018. V roce 2006 tu vznikla shoegazová kapela Yuta. Funguje do dnešních dní a stihla vydat několik nahrávek. Mezi svoje inspirace počítají třeba britské Cocteau Twins a v jejich hudbě je to slyšet. Přesvědčte se. Doznívá nám skladba Roll od tajpejské kytarovky Yuta. A vy stále posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava. Ve článku pro časopis Rajon, který jste letos publikovali a který jste nazvali Boj o město, popisujete křehkou symbiózu neformální architektury a důležitost neformální architektury a té formálně naplánované. Tak popisujete taky důležitost tohoto vyvažování ve městě. V čem vnímáte důležitost působení těchto protilehlých sil? Kateřino.
No. Vnímáme důležitost, snažíme se vlastně, nebo takhle, no, vnímáme to tak, že to paradigma vlastně toho, že neformální je něco jako odpadlýho od toho formálního a vlastně taková tendence to trošku popírat, segregovat, je právě v těch nejproslulejších lokalitách, kde existují ty slamy, docela patrná a vlastně se ukazuje, že to ale ve skutečnosti je trošku pokrytectví z hlediska těch měst, protože samozřejmě v těch lokalitách, že je ohromný spousta lidí, kteří i když žijí sice v tom neformálním jakoby sektoru toho města, tak samozřejmě se podílí na tom formálním už jenom proto, že prostě pracují v tom městě a udržují ho nějakým způsobem v chodu. Vlastně jsme narazili na takové čísla, které jsou z hlediska tohodle poměrně alarmující, že vlastně s růstem obyvatel samozřejmě a s tou vysokou urbanizací, to znamená vlastně přesunem vlastně obyvatel do měst, tak už vlastně letos měla světová populace dosáhnout nějakých 7,8 miliard. Přiznám se, že nevím, kolik to teď přesně je. Ale a podle těch předpokladů vlastně, že v neformálních podmínkách v podstatě pětina obyvatelstva planety, což je docela velké množství, každý šestý člověk. A to procento se samozřejmě s tou urbanizací dál zvyšuje, takže to prostě téma řady metropolí už dávno je a řady metropolí taky asi do budoucna dál bude, takže snažit se vlastně o to hledat nějaký jako cesty, jak vlastně s tím koexistovat a jak vlastně vzájemně ty dvě vrstvy propojovat a podporovat a ne naopak jako od sebe odčleňovat. Je prostě nějaká budoucnost asi řešení urbanismu světových měst.
Vy už jste trošku nakousli prezervaci těchto neformálních struktur, tedy ochranu. Jaké jsou další snahy v Taipei o ochranu nějakých dalších, těch dalších typologií, které popisujete? Jsou nějaké vůbec?
No, tak jako co se týče ty lesty vlastně vrstvy města, tam je možná dobrý zmínit, že ta vlastně ty snahy jakoby prezervovat ty vesnice třeba, tak ty jako vlastně dost často vycházejí taky kvůli tomu, že se Tajvan snaží jakoby vůbec uchovat nějakou jakoby historickou vrstevnatost. A protože ta metropole je strašně mladá, tak ty vesnice sebou vlastně nesou dost důležitou stopu. Některý z nich byly založeny za kolonizace vlastně Japonců. A takže oni mají spíš i takovýhle důvody. Kdyby jsme se asi potom bavili ještě k nějakým vlastně k jiným jako světovým lokalitám, tak tam jde o to udržet nějaký vlastně jako balans, že? Protože prostě vlastně tím, čím se my zabýváme i tady, tak je vlastně míra těch zásahů toho formálního sektoru do toho neformálního a snažíme se přijít na to, jako kdy, jak by toto město vlastně mělo dělat správně, jaký jsou ty jakoby nástroje, jaká je vlastně role architekta v tomhle tom celém procesu. Asi nutno zmínit, že samozřejmě to nemůže být jenom architekt, který vlastně tady v těch lokalitách sám jen tak nic nezmůže. Naopak architekt se dostává do role nějakého jakoby služebníka v podstatě. Ale to nejdůležitější je samozřejmě zadavatel té zakázky, město a potom v neposlední řadě ta samotná vlastně komunita, protože bez toho, aniž byste jakoby se snažil pochopit, o co tam jde, a jakým způsobem takovýhle vlastně množství architektury vzniká a jaký jsou vlastně ty hlavní jako tendence a principy a jakým způsobem tam dochází k tomu zabírání toho prostoru, tak vlastně to nejde ten proces celý jako, že vůbec dělat.
Ty už jsi zmínila důležitost role architekta a urbanisty, nebo architektek a urbanistek, ale i jiných rolí v tom plánovacím procesu. Vy se obě věnujete architektonické praxi. Dají se podle vás nějak poznatky z Taipei aplikovat na plánování měst ve střední Evropě?
Já si myslím, že svým způsobem jsou tam aspekty, které asi je dobrý jako si uvědomit a nějak osvojit. Já myslím, že pod Prahově si asi jako se propisují možná i do toho, co třeba děláme v praxi, ale řadu vlastně těch jako neformálních principů jako pojímají i světoví architekti, příklad je třeba Alejandro Aravena, chilský architekt vlastně, který je známý, nedávno získal Pritzkerovu cenu, myslím 2016, a myslím, že to bylo i spojený přímo s těmi projekty sociálního bydlení, který právě využívali vlastně těch principů toho, jak vzniká něco neformálního a vlastně vytvořil takové struktury, které jsou někde mezi formálním a neformálním. To znamená, že udělal jenom takovou kostru, takový jako do jistý míry polovičatý domy, který prostě mají nějaký základ. To znamená, že se do nich dá hned nastěhovat, dá se tam prostě bydlet za nějakou přijatelnou cenu, ale vlastně mají ten prostor, je to konstrukce, která se dá dál dostavovat vlastně podle potřeb těch lidí, takže to je něco, co vlastně s těmi principy, který známe z těch neformálních lokalit, pracuje i v tom jako plánování města. Nejsem si úplně jistá, jak to všude v těch lokalitách jako dál dneska vypadá, nebo jak to dopadlo, ale už jsou prostě známý ty fotografie, kde prostě vidět, jak se ty lidi jako vlastně osobitě nějakým způsobem podle sebe doplňovali.
V čem je podle vás Taipei a ta její neformální architektura jedinečná a jiná oproti jiným městům, které taky řeší problematiku ilegální výstavby, jako jsou například slamy a favely?
Mm-hmm, tak Taipei je vlastně jedinečná v tom, že tam nedochází k nějaký jakoby prostorový a vlastně sociální segregaci. To město dokázalo vlastně absorbovat obrovský nárůst populace, aniž by právě došlo k té segregaci. Ta vrstva tak nějak přirozeně jakoby splynula s tím městem. Myslím si, že vlastně tam nedochází k žádným jako úplným kolizím. Je to něco, co vlastně spolu jakoby prostě žije v nějaký symbioze.
Zároveň vlastně je to vrstva, jak už jsme to popisovali třeba na těch rooftopech, ve který jakože škála různých jako lidí od prostě těch bohatých a řekněme finančně třeba nezávislých, protože prostě v tom hledají nějakou svobodu a nějaký uspokojení svých potřeb prostě pro lidi, pro který vlastně tam neexistuje jinak nějaká adekvátní typologie, ať už se týká vlastně ceny nájmu nebo nějaký velikosti těch jednotek a tak dál.
Najdeme v Taipei nějaké silně segregované lokality, tak jako si představím třeba nějaké favely, které jsou opravdu obehnány zdí a je tam snaha vlastně nepropustně oddělit ty obyvatele, ty chudé obyvatele od toho bohatšího města.
No, dneska už úplně ne, jako dělo se to asi, řekněme nějak u těch vesniček, to jsou takový vlastně jakoby struktury, které trochu připomínají jakoby ty vlastně favely, protože jsou často umístěny právě na nějakých kopcích, vytesaný do kopců. Původně samozřejmě tam šli tou cestou, že v těch plánech si vytyčili, že toto bude vlastně území určený k revitalizaci, na jejich místě se, když se vlastně roztáhle vlastně vybourali, tak se tam udělali městské parky. No a ty poslední, co tam dožívají, tak tam už se právě projevují spíš jako ty tendence toho začleňování. Zrovna tak v těch lokalitách, co jsme popisovali jako to Inside Out, tak tam právě díky tomu, jako, že vlastně se staly centrem, vlastně ohniskem toho SARSu, tak si vlastně, ať už ty sousedství, tak vlastně město si uvědomilo, že se s tím něco musí prostě dělat, takže vlastně začaly vznikat jakoby právě komunitní spolky, lídři, město s nima začalo navazovat, jakoby ty programy rozjíždět a teď právě je vidět, že díky tomu vlastně v téhle současné pandemické krizi se tam opravdu jako neměli žádného nakaženého, takže jako.
Máte nějaký oblíbený projekt, který prokazatelně zlepšil kvalitu života v chudších neformálních městských strukturách a zároveň nějak důrazně pracoval s místní komunitou, nevytlačil stávající obyvatele na jiné místo? To bývá u těch revitalizací podobných míst častým problémem.
Já myslím, že asi jako nedokážeme zmínit nějaký náš oblíbený projekt a vlastně jako se popravdě ani v tom výzkumu úplně na to hledání těch pozitivních nebo těch přístupů. Ještě jsme se k tomu tolik nevěnovali, jako spíš tomu hledání podstaty toho, jak vzniká to samotná jako neformální vrstva. Ale když to shrnu, tak vždycky je to, jak jsi říkala, no, vlastně hodně na hraně toho, jak to funguje. V té Taipei jsme se setkali s různýma přístupama právě v těch vesnicích a jsou věci, které tam fungují. Většinou funguje prostě snaha města tam dostat nějakou jako infrastrukturu základní, to znamená prostě podporu těm lidem, ať už je to prostě ve fyzické rovině, schodiště, zábradlí a tak dále, když tam žijou starší lidi, nebo prostě nějaký připojení na sítě, vlastně ten základ. A pak je to prostě vždycky o práci vlastně s tou komunitou. No, to už jsme zmiňovali, že bez toho, aniž by se na tom podíleli přímo ty lidi, kteří tam žijou a vlastně na základě té znalosti, tak to vlastně nefunguje. Docela se osvědčuje a to třeba je i příklad vlastně tady nedaleko ze Slovenska, architekt Michal Sládek, tak vlastně pracuje v romských osadách, což jsou v podstatě projevy teda neformálního urbanismu tady v kontextu střední Evropy. A pracuje tam tím způsobem, že právě do toho zapojuje ty místní obyvatele a vlastně předává nějaké svoje jako odborné zkušenosti, co se týče statiky a tak dále.
Tak já moc děkuju oběma mým dnešním hostkám za rozhovor. Díky, že jste přišli do Art Cafe. Mějte se hezky.
Děkujem, ahoj.
Děkujem taky.
A nás už čeká poslední písnička dnešního podvečera. Elektronický producent Cusing pendluje mezi Čínou a Tajvanem a vliv má na obou stranách. Pohybuje se mezi technem, industriální hudbou a tepavým EBM, přičemž často používá zvuky asijských nástrojů. Nejlépe se to projevilo na jeho debutovém albu Dongfang Buba. Název si vypůjčil z jedné mangy o bojovníkovi, který sám sebe vykastruje, aby se naučil určitý typ bojového umění. A některé filmy inspirované novelou zobrazují bojovníka buď jako ženu, nebo jako transženu. Jde o významnou postavu současné čínské popkultury, která má různé výklady a interpretace. A tohle už je skladba Digital Properties Cusingovy desky. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí Alžběta Kvasničková.